nosotros el mercado de medieval, igual que las piscinas, estamos programando, pero bueno, volvemos a repetir, siempre con mucha cautela, mucha precaución. Estamos trabajando xa en él, preparando cousiñas. De feito, xa sacamos as bases que xa están colgadas na página web das novas normas do mercado medieval, non? Pero bueno, a verdad, hai que analizarlo, porque é un punto delicado, a ver como podemos enfocarlo, como se pode facer, porque ti, ben sabes, é como moita xente, sabe que o Mondoñedo de ese día atíguese de xente por todas as esquinas. Entonces, bueno, temos que valorarlo e aquí temos todo o equipo de goberno, a oposición, toda a xente de Ciudadanía de Mondoñedo, do cual estamos moi agradecidos, incluso todas as asociacións que nos axudan día a día para valorar isto e como podemos enfocarlo polo ben de todos, sobre todo, primeiro, a salud. E despois, si por mala sorte isto volve a repuntar, non podemos facer, bueno, pois non podremos facelo, pero, bueno, a voluntad é, sobre todo, con moita seguridade, pero seguimos traballando en facelo.